Türklərin bundan əvvəlki hesabatında bu ilin avqustunda Dəməşq ətrafında gedən döyüşlərdə zəhərli zarin qazından istifadə edildiyi bildirilir. ABŞ və onun müttəfiqləri hesab edir ki, bunu Suriyanın hökumət qüvvələri tətbiq edib, amma Suriya rejimi ittihamı rədd edir. Qeyd edilir ki, bu günlərdə Rusiya Suriyadakı kimyəvi silahların beynəlxalq nəzarəti verilməsini təklif edir və bu təklifi ABŞ, o cümlədən Suriya hökuməti qəbul edib. Məqsəd Suriyaya mümkün hərbi, xaricdən hərbi müdaxilədən yayınmaqdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Azadlıq Radiosu iqtidardakı Yeni Azərbaycan Partiyasından ATƏT-in Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə missiyasına şikayət edib və bunun da səbəbi odur ki, bugün səhər Yeni Azərbaycan Partiyası özü MSK-ya müraciət edib Azadlıq Radiosunun seçki təşviqatı aparmağı iddiam edirdi. Konkret olaraq Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda seçkilər rubrikasını Yeni Azərbaycan Partiyası düzgün saymırdı. Azadlıq Radiosunun internet saytında seçki rubrikası seçkilərə qədər də davam edəcək, seçkidən sonra və seçkiyə qədər baş verən hər şeyi burada xəbər tuta bilərsiniz. Həm canlı yayımlardan, həm də video reportajlar şəklində də namizədləri də burada tanıya bilərsiniz. Namizədlər haqqında nə yazırlar, namizədlər özləri öz əməkləri haqqında nə deyirlər, yerli və dünya mediası onlar haqqında nə yazır, onların əməkləri haqqında. Bütün bunların hamısını Azadlıq Radiosunun internet saytına girib öyrənə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz, şərhlərinizi və sorğularınızı forumlara da qatılmaqla. Məsələn, sorğu da var Azadlıq Radiosunun internet saytında. 10 namizəd arasında hansına səs verərdiniz? Hələ ki səs verməyə qatılanlardan 76%-ə yaxını müxalifətin yaratdığı Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsəninin adını çəkir. Siz də öz namizədinizi müəyyənləşdirə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun sorğusuna qatılmaqla. Seçki ilə bağlı bugün Azərbaycanda daha nələr baş verib, bunu isə Şahnaz bəylər qızı çatdıracaq hər gün olduğu kimi Azadlıq Radiosunun seçki xəbərlərində.
Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi mühit şəffaf və demokratikdir. Bütün məsələlər qanun çərçivəsində tənzimlənir. Seçki institutları öz fəaliyyətlərini qanuna uyğun şəkildə qururlar. Prezident administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov APA-ya belə deyib. Əli Həsənov bildirib ki, prezidentliyə namizədlər mətbuatda və yerlərdə təbliğat, təşviqat kampaniyası həyata keçirirlər. Qanuna müvafiq olaraq televiziyada və radioda, eləcə də mətbuatdakı çıxışları bütün ölkə ərazisində yayılır. Bu sahədə heç bir maniyyə, heç bir problem yoxdur. Prezident administrasiyasının rəsmisi teledebatlarda prezidentliyə namizədlər arasında baş verən qalmaqallara da toxunub.
Namizədlərin hamısının debat qabiliyyəti, məsələyə yanaşması eyni deyil. Əlbəttə, bu arzu olunan hal sayılmır. Hər ölkənin seçki institutları işləyir ki, seçki şəffaf, rəvan keçsin, heç bir insident yaşanmasın. Bununla belə arzu edilən olmasa da belə halların müşahidə olunması da təbiidir.
Sentyabrın 25-də Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkilərində exit poll keçirmək istəyən qurumların müraciətinə baxıb. MSK ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin müraciətinə müsbət cavab verib. Ümid Partiyasının MSK-dakı nümayəndəsi Akif Qurbanlı exit poll keçirəcək mərkəzin maliyyə mənbəyi ilə maraqlanıb.
Maliyyə mənbəyi hardan əldə olunur və nə qədər maddi resurs nəzərdə tutulur ki, bu prosesə təsir edir?
MSK sədrinin müavini Natiq Məmmədov deyib ki, qurum exit poll keçirən təşkilatın yalnız texniki hazırlığını yoxluyur.
Yəni, exit poll keçirmək hüquna malik olan qurumlar hansısa maliyyə mənbələri və imkanları barədə hesabat verməməlidirlər, çünki onların hətta xarici mənbələrdən belə maliyyələşməsi hesabına hər hansı bir exit poll keçirməsinə qadağa yoxdur. Xarici qurumların özləri də exit poll keçirə bilər. Yəni, bizim tədqiqatın obyekti deyil.
Akif Qurbanlı isə deyib ki, bu suallara cavab verməməklə MSK təsdiq edir ki, proses şəffaf olmayacaq. Exit poll üçün müraciət edənlər arasında Sumqayıt Gənclərinin Hüquqi Maarifləndirmə İctimai Birliyi də olub. MSK bildirib ki, həmin qurumun nizamnaməsində prezident seçkilərində iştirak edə bilmədiyi qeyd olunub. Yer gelmişken Milli Şura sentyabrın 25-də prezident seçkilərində exit poll keçirməyə hazırlaşan Arthur Finkelstein and Associates şirkəti ilə bağlı bəyanat verib. ABŞ şirkəti olan bu qurum bir gün öncə seçki qabağı apardığı sorğunun nəticələrini açıqlayıb. Bəyanatda sorğunun nəticələri və gələcək exit poll şübhə altına alınıb. Bəyanatda deyilir ki, sorğuya görə seçkilərdə daim iştirak edənlərin 90.5% hakim partiyanın namizədi indiki prezident İlham Əliyevi dəstəkləyir. Bəyanat müəlliflərinin qənaətincə ABŞ şirkətinin exit poll keçirmək təcrübəsi və tərəfsiz işləmək imici yoxdur. Üstəlik də şirkət maliyyə qaynaqları haqqında məlumat vermir. Prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı.
Exit poll keçirən təşkilatlar şəffaf olmalıdır. Onların maliyyəsinin kim tərəfindən ödəndiyi məlum olmalıdır. Onların keçirmək istədiyi exit poll da ancaq bir məqsədə xidmət edəcək ki, o da seçkilərin saxtalaşdırılmasını bir qədər də bir yaxşı bir don geyindirməyə. Ona görə də Milli Şura məhz belə təşkilatların ekspol aparmasına öz etirazını bildirir.
Gülağı Aslanlı deyir ki, adı çəkilən qurumun sorğularını obyektiv saymır və onun keçirəcəyi exit polun nəticələrini də tanımlayacaq. Arthur Finkelstein and Associates şirkətinin icraçı direktoru George Brimbaum APM müsahibəsində deyib ki, şirkətin əsas fəaliyyəti araşdırma aparmaqdan ibarətdir və bu fəaliyyət çərçivəsində seçki təhlili və exit poll da təşkil edirlər. Onun sözlərinə görə exit poll zamanı əldə olunmuş nəticələr New Yorkda yerləşən mərkəzi ofisə ötürüləcək və real vaxt ərzində emal və təhlil ediləcək. Brimbaumun dediyinə görə əvvəlki araşdırmalarda xətanın nisbəti 4-5% təşkil edirdisə, 60 min müsahibə alan əməkdaşlarla bu rəqəm təxminən 0.7% təşkil edəcək.
Şahnaz bəylər qızı seçki ilə bağlı baş verənlərdən danışırdı. Seçki ilə bağlı Azərbaycanda baş verənləri Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində qaçırmayın. Hot World Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalına gəlməklə həm Azərbaycanda, həm də dünyada baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz. Fikrinizi bölüşmək üçün isə elə Azadlıq Radiosunun internet saytına da, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrinə də gələ bilərsiniz. Və 057441017 nömrəsinə də SMS göndərə bilərsiniz. Canlı efirdə sizin də fikriniz olsun deyə. Seçki abhavası sizə gəlib çatıbmı? Bu dəfə kontekstdə günün sualı budur və dinləyicilər yazırlar ki, salam, seçki abhavası kimi bir şey yoxdur. Olmayan şey də heç kəsə çata bilməz. Bizdə prezident təyinatı var. 9 oktyabrda İlham Əliyev prezident təyin olunacaq. Bunu yardımdan sürgün yazırdı. Qovlardan imzası ilə bir dinləyicisə yazır ki, seçki abhavası bir az aydınlıq yaradır. Məsələn, Qudret Həsənquliyev hər üç debatda Yeni Müsavat Partiyasına konkret İsa Qəmbərə şərböhtan atır. Yeni Müsavat qəzetində ikinci səhifədə isə böyük ölçüdə Qudret Həsənquliyevin şəklini, seçki şüarlarını reklam xarakterli verirlər və mənə elə gəlir ki, pul qanarar ideyana əməli üstələyir. Bu da bir dinləyicinin fikirləridir. Seçki abhavası sizə gəlib çatırmı? Bu sualla bağlı 057441017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər.
Seçki xəbərləri.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərindən danışdıq. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən əvvəlsə Azərbaycanda 2 nazir və 1 sıra yüksək vəzifəli dövlət məmuru dövlət çərçivəsinə cəhd iddiamı ilə həbs olunmuşdu. Əli İnsanov, Fərhad Əliyev, Akif Muradverdiyev və başqalarından söhbət gedir. Sonradan onların cinayət işləri dəyişdirildi və korrupsiya kimi iddiamlarla müxtəlif müddətə həbs cəzaları aldılar və bu il və qarşıdan gələn il onların həbs cəzaları da bitmək üzrədir. Amma məsələn, Səhiyyə Naziri Əli İnsanov seçkidən əvvəl indi müxalifətin namizədi Cəmil Həsənini dəstəkləyəcəyini bildirmişdi. Bu açıqlamasını Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edəndən sonra vermişdi. Çünki iyul ayında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Əli İnsanovun iddiasını təmin eləmişdi və Azərbaycan hökumətinə də ona kompensasiya ödəmək və işinə baxmaqla bağlı qərar çıxarmışdı. Ancaq hələ ki Bakıda o qərarı icra eləmirlər, Digər həmin vaxt dövlət çevrilişi iddiamı ilə həbs olunan məmurlar da elə seçki ilə bağlı bəyanatları ilə yadda qalırlar. Onların taleyindən Kəbiran Dilavəri danışır.
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovla bağlı qərarının icrasını nəzarətə götürüb. Azərbaycan hökuməti qərarı tam icra edənə qədər qərar nəzarətdə saxlanacaq. Bu haqda Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrlik edən Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri William Hague sentyabrın 22-sində Əli İnsanovun məktubuna göndərdiyi cavabında bildirir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi martın 14-də Əli İnsanovun ədalətli mühakimə hüququ haqqında iddiasını təmin edib, ona qarşı işgəncə faktını təsdiq edib. Buna görə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycan hökumətinin Əli İnsanova 10.000 avro kompensasiya ödəməli olduğu haqqında qərar verib. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev deyir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Əli İnsanovun işi üzrə qərarı iyunun 14-də qüvvəyə minib, ancaq qərarın icrası yubadılır.
Qanunda yazılıb ki, 3 ay müddətindən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsində Azərbaycan Ali Məhkəməsinin sədri plenumu çağırılmalıdır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarını plenuma çıxarıb baxmalıdır. Qərar planda da Əli İnsanov haqqından azad olunmalıdır. Lakin 3 aydan artıq vaxt keçib, 14 sentyabrə qədər bu qərar icra olunmuyor. Biz rəsmi daxil eləmişik ərizəmizi və qərarı Ali Məhkəmə dəftərxanasına 10 iyul 2013-cü il tarixdə möhür vurulub qəbul olunur. Lakin Ali Məhkəmə məlumat verir ki, güya qərar bizdə yoxdur. Kimə nəyə görə icra eləmir, biz ona görə də Ali Məhkəmə sədrini məhkəməyə vermişik.
Əli İnsanovun Ali Məhkəmənin sədrinə qarşı iddiasını oktyabrın 17-sində Bakı Birsali İnzibati İqtisadi Məhkəməsində baxılacaq. Ali Məhkəmənin hakimi Fərhad Kərimov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qərar Ali Məhkəməyə daxil olub, yaxın günlərdə plenumun vaxtı bilinəcək.
Bir həftədir daxil olub, yəqin ki, yaxın günlərdə plenumun vaxtı bilinər, gündəliyə salınar, sonra sizə əlavə məlumat verərik. İş artıq daxil olub bizə rəsmi.
Bir neçə gün əvvəlsi Əli İnsanov vəkili vasitəsilə 9 oktyabr prezident seçkisində Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənlinin namizədi əliyini müdafiə edəcəyi haqda bəyanat yayıb. Əli İnsanov həbs olunan vaxt sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev də həbs olunmuşdu. 2005-ci ildə dövlət çevrişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunan Əliyev qardaşları da sonradan iqtisadi cinayətlərdə təqsirli biliniblər. Məhkəmə Fərhad Əliyevi 10, Rafiq Əliyevi 9 il azadlıqdan məhrum eləyib. Onların qardaşı Əli Pənah Əliyev qardaşlarının şərlənib tutulduğunu bildirir. Bir neçə gün əvvəlsə Fərhad və Rafiq Əliyevlər həbsxanadan prezident İlham Əliyev və olmaları üçün müraciət ünvanlayıblar. Bu ilin avqustunda isə Fərhad Əliyevin adından onun 9 oktyabr prezident seçkisində İlham Əliyevi dəstəkləyəcəyi barədə bəyanatda yayılmışdı. 2005-ci ildə həbs olunan sabiqlərdən biri də Prezident Administrasiyası İşləri İdarəsinin keçmiş müdiri Akif Muradverdiyevdir. Həmin vaxt iqtisadi cinayətlərə yol verməkdə ittiham olunaraq 6 il azadlıqdan məhrum olunan Akif Muradverdiyev 2008-ci ilin yanvarında cəzası şərti sayılmaqla azadlığa buraxılmışdı. Bu ilin iyununda o yenidən həbs olunub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi onu qaçaqmalçılıqda ittiham eləyir. Öz ittihamları qəbul eləmir. Vəkili Mətləb Qasımov deyir ki, Akif Muradverdiyevin səhhəti indi çox ağırdır.
Səhhəti həddindən artıq pisdir. Mədə altı vəzi ilə bağlı böyük problemlər var. Güclü ağrılar verir. Mədə altı vəzi bitirərsə, bel nahiyəsində bir yırtıq, o da digər bir tərəfdən çox güclü ağrılar verir. Şəxsən özü yazılı qərar ərizə ilə MT-nin tibb idarəsinə müraciət edib ki, köçürsünlər onu müalicə müəssisəsinə. Vəkil olaraq biz də yazılı qaydada ərizə ilə müstəntiqə müraciət eləmişik ki, həyətin çıxışmaz kəskin ağrılar olmasını nəzərə alaq, bunu müalicə müəssisəsinə keçirsinlər. Hələ ki, bu müraciətlərlə bağlı hər hansı bir cavab bizə verilmir.
Vəkil deyir ki, gələn həftə Akif Muradverdiyevin cinayət işinin yekunlaşacağı gözlənilir.
Kəbiran Dilavəri, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq, azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İranda yeni prezident seçiləndən sonra, xüsusən də indi yeni prezident Həsən Ruhaninin Amerikaya səfərindən Qərbdə və İranın özündə də böyük ümidlər bəsləyirdilər, amma Həsən Ruhani Amerika prezidenti Barack Obama ilə görüşmədi. Görüşməməsinin səbəbi nə idi və bu görüşlə bağlı, bu səfərlə bağlı gözlənən ümidlər doğruldumu Elxan Nəsiblinin söhbətində?
Amerika və İran prezidentləri kölkə arasındakı problemləri həll etmək üçün danışıqlara başlamaq ideyasını dəstəkləyiblər. Bununla belə Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisində görüşmə imkanları olsa da Obama və Ruhani görüşməyiblər. ABŞ rəsmiləri deyirlər ki, Obama belə bir görüşün əleyhinə deyildi, ancaq İran tərəfi çətinlikləri qeyd eləyərək görüşdən imtina eləyib. Prezidentlər görüşsəydi bu 36 ildə ABŞ və İran prezidentləri arasında ilk görüş olacaqdı. 1980-ci ildən İranla Amerika arasında diplomatik əlaqələr yoxdur. Ruhani, Amerikanın İrana qarşı tənqidlərinin qatı tərəfdarı olan Fransa prezidenti Hollande-la isə görüşüb. İranın siyasi sistemində mötədil yerini tutan Ruhani, iyun ayında prezident seçiləndən bəri qərblə danışıqlara hazır olması barədə siqnallar göndərir. BMT Baş Məclisindəki çıxışı zamanı Ruhani deyib, İran qarşılıqlı etimad yaratmaq üçün və nəticəyə yönəlmiş danışıqlara hazırdır. Ruhani, İranın nüvə silahı düzəltməsini isə rədd edib. O deyib ki, İranın müdafiə və təhlükəsizlik sistemində belə silaha yer yoxdur. Ruhani deyib,
Bərnamə həssi İran və həmi kişvərhəyə digər
İranın nüvə proqramı sırf sülh məramlı məqsədlər üçündür. Nüvə silahlarına və digər kütləvi qırğın silahlarına İranın müdafiə doktrinasında yer yoxdur və belə silahlar bizim fundamental dini və etik dəyərlərimizə ziddir. Ruhani nüvə proqramına görə İranı cəzalandırmalı sanksiyalar haqda isə deyib ki, bu sanksiyalar əslində sıravi İranlıları cəzalandırır, onların həyatına zorakı təsir göstərir. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı 4 dəfə sanksiyalar qoyub. Amerika və digər qərb ölkələrinin də İrana qarşı öz sanksiyaları var. Bu sanksiyalar İranın neft satışını azaldıb. Bu isə İran iqtisadiyyatı üçün həyati əhəmiyyətlidir. Öz çıxışında Ruhani Obamanı münaqişə istəyən qruplara da məhəl qoymamağa çağırıb. O həmçinin deyib ki, İran aradakı fikir ayrılıqlarını yoluna qoyan danışıqlara açıqdır. Ruhani'nin çıxışını İsrail dərhal rədd edib. İsrailin baş naziri Netanyahu yazılı bəyanatında İran prezidentinin çıxışını riyakarlıqla dolu sinik çıxış adlandırıb. Bəyanatda deyilir ki, bu çıxışda BMT qətnamələrini yerinə yetirmək haqda bir kəlmə də yoxdur. Netanyahunun fikrincə Ruhani'nin məqsədi İrana qarşı beynəlxalq tənqidləri səngitməkdir və İran belə səngitməklə nüvə silahını düzəltməyə vaxt qazanmaq istəyir. Barack Obama isə BMT Baş Məclisindəki çıxışında deyib ki, Amerika İranı nüvə silahı düzəltməyə qoymayacaq. Ancaq o problemi diplomatiya yolu ilə çözməyə tərəfdar olduğunu da bildirir. Obama deyib, Amerika İranın nüvə proqramından narahatlığını sülh yolu ilə aradan qaldırmaq istəyir. Baxmayaraq ki, biz İranın nüvə silahı düzəltməkdən çəkindirməkdə qətiyik. Obama deyib ki, İranla Amerika arasında inamsızlığın dərin kökləri var. Ancaq o əmindir ki, hər iki ölkə ölkənin əhəmiyyətli razılığa gəlmək potensialı da var.
Elxan Nəsibli və Kontekst proqramının sonunda Azərbaycanın şimal bölgəsində Qubada tarixi bir abidənin bugünündən danışacaq. Cəmil Həsənin hazırladığı reportajı Esmira Cavadova təqdim edir.
Qubada köhnə bir hamam var. El arasında adına Günbəz hamam, Çuxur hamam, Bəkir bəy hamamı deyirlər. 19-cu əsrin əvvəllərində tikilib. Hər gün bir daşı qopub düşən abidə dağılıb yox olmaq üzrədir. Qubalılar unikal quruluşa malik olan bu hamamda sonuncu dəfə 28 il əvvəl yunublar. 1985-ci ildə hamamın qapıları istifadəçilərin üstünə qapanıb. Ətrafı da dəmir barmaqlıqlarla hasarlanıb. O gün bu gün ətrafındakı hasarları da uçmuş kompleks baxımsız vəziyyətdədir. Quba sakini tarix fənnini tədris edən Elxan Məmmədov hamam kompleksinin keçmişindən danışır.
Bu ərazi, bu məli yarım tağlar, ondan sonra günbəz bu soyulub giyinən yeridir. Bu vaxt deyilir, mən biz hamam burada yaşlı insanlar bundan istifadə edirlər.
İçəri otanlar üçün artıq insanların çimməsi üçün lazım olan nələrdə tutulmuş
O yer, bu məsələn, bura yuma salındı. Siz də bax görürsünüz ki, bu yerdə materiallardan istifadə etməklə tikilmiş çuxur, amma o çox möhkəm bünövrüyə, ondan sonra aparıcı divarlara malikdir. Yəni, bunlar uzun müddət həm hamamın istisinin, ondan sonra havanın, məsələn, korroziyasına məruz qalmasa, baxmır, öz keyfiyyətini indiyə qədər qoruyub saxlayıb. Sonra bura, o, məsələn, vaxtilə burada hovuz var idi, yəni pardan, yəni buxardan sonra istəyən adamlar girirlər və həmin hovuzun içərisində sərinlənirlər. Sonra bu taşçılar hamısı ayrı insanların, burada kranlar var idi və taslarla həmin krandan istifadə etməklə alınmış su vasitəsilə məni insanlar yuyunurdu. Sonra bu binanın unikallığı həm də ondan ibarətdir ki, bu türk o memarlıq üslubunda tikilmiş hamamlardan biridir. Bu hamamların böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada günbəzi olmaqla yanaşı, eyni zamanda həm də havanın təmizlənməsi üçün bu yuxarıda görürsünüz ki, kiçik pəncərələr var, həm işıq düşür, bu işıqlı olur. Eyni zamanda həm də yəni buxar qalxır və təmiz hava da oradan məli hamamı daxil olur. Bunun məsələn tüstüsü, yəni yanacağın tüstüsü divarların içərisində olan borular vasitəsilə bayra çıxarılır. Bu da binanın əlavə istiliyinə xeyli təsir göstərirdi. Yəni bura gələn hətta belib ki, var idi ki, ölü gəlsəydi məsələn çuxur hamama diri çıxardı.
Qubalılar deyirlər ki, bu boyda hamam bircə şamın ümidinə isinirmiş. Ancaq İlxan Məmmətov bu söhbətdə bir qədər şişirtmə olduğunu deyir.
Çox unikal konstruktiv bir quruluşu var. Belə ki, az yanacaq istifadə etməklə bu hamamda su qızdırılır və eyni zamanda bunun məni buxar hissəsi bunun döşəməsindən, döşəməsinin altındaydı. Ona görə də hamamda çox yüksək istilik əldə etmək mümkün idi. Çuxur hamama istifadə üçün lazım olan su əvvəlcə axlar vasitəsilə şəhərin yuxarı hissəsindən gətirilirdi. Çünki o zaman həm şəhərin əhalisi az idi, şəhər olduqca əhalisi təmizkar, həm də o hamama gələn su, həm də eyni zamanda içməli su olduğuna görə həmin arxılara qətiyyən insanlar yedir atmadılar. Sonradan tədricən əhalinin sayı artdıqca, eyni zamanda suyun qorunması üçün də, bu hamama gələn suyun da təmizliyini qorumaq üçün artıq novlar vasitəsilə həmin suyun gətirilməsi təmin edildi.
19-cu əsrdə Qubada tanınmış bəylərdən olan Bəkir Mehrəliyev bu hamama çox getgəl edirmiş. Məhz onun sayəsində həftənin bir gününü kişilər, bir gününü isə qadınlar hamamdan pulsuz istifadə edirlərmiş. Beləcə adamlar buranı həm də Bəkir bəy hamamı adlandırırlarmış. 1985-ci ildə hamamın kanalizasiya sistemi sıradan çıxır. Buna görə də qapıları istifadəçilərin üstünə bağlanır. 80-ci illərin sonlarında hamamda təmir işləri başlansa da yarımçıq qalır. Quba rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin baş məsləhətçisi Söhrab Əmrahov köhnə dağılmaqda olan hamam kompleksinin gələcəyi ilə bağlı nikbin fikirdədir.
Gündür günbəzli hamam yerli əhəmiyyətli tarixi abidə olmaqla 4606 nömrəli inventar nömrəsi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 132 nömrəli qərarı ilə tarixi abidələr sırasına daxil edilmişdir. Hamam gördüyünüz kimi ciddi təmirə ehtiyacı var. Vaxtaşırı olaraq biz həmin hamamın ətrafında, içərisində müəyyən abadlıq işləri aparsaq da, yəni yenə hamam deməli ciddi təmirə ehtiyac olduğunu birimizə verir. Biz dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə bu barədə məlumat vermişik.
Söhrab Əmrahov hamamın restorasiyasının gələn il baş tutacağını deyir.
Esmiral Cahadova və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Kontekstə bələdçiniz mənim İlkim Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.